odur.
Bəli, odur. Özüdür.
Sən ki deydin, hələ tam surətdə yayılmayıbdı.
Bunu dostlarımdan biri kompüter oyunu üçün hazırlayıbdı.
Ha, pəs dostlar bu işi görüblər. 12 nəfərlik qrup ki sən ilə olur, 13 nəfər. Düzdür?
Pəs bilirsiniz. Çox gözəl işdir, çox. Bu roman özü hadisə ilə doludur. Hadisə ilə dolu. İndi gör kompüter oyunu
necə olar.
Gənclər bu oyuna aşiq olacaqlar. Əminəm bu oyun dünyada hays alacaq. Dünyada.
Elə ona görə burdayıq da.
Can, bu qrupa görə artıq izahat ver.
Onların çoxu mənim əski əməkdaşımdılar. Biri də fakültədə mən ilə idi. onda istirdik. Ortak həyat quraq.
Yaxşıdır.
Və o bu kitabı tam surətdə oxuyubdu və sonuncu bölümünü də bilir. Düzdür?
Siz hardan bilirsiniz?
Təbii bilirik də.
Eliza indi təqaüddədir. Alice isə başqa əməkdaşımdır. Qədimi qrafist. 30 ildir bir-birimizi tanırıq. Rəssamlar onun nəzarəti ilə işləyirlər. Oyunları o yaradır. Məni də komandir səsləyir. Əlbəttə, mənim romanımın da əsli xarakteri elə komandirdir. Mən Alisə həm də Elizaya əminəm. Onlar məni yox, satmazlar. Satmazlar.
Eliza, Unvani Brian Hill, Mackenzie Xiyavani, 234 nümrəli ev.
Qurban, hər bir şey qaydasındadır. Hər nə kontroldadır.
Yaxşı. Pəs hər nə qaydasındadır.
Siz o qadın ilə nə edibsiniz?
Narahat olma. Yeri yaxşıdır. Onu heç bir təhlükə hədələmir.
Mən bilmirəm. Dəli olmuşam. Siz nə istəyirsiniz?
Can, sən hadisə ilə dolu bir kitab yazırsan, kriminal. İstəyirsən onun əsasında bir dənə də kompüteri oyuncuruyasan.
Bəli.
Sən hər nəyi təsdiq eləyirsən də?
Mən məqsədinizi bilmirəm. Anlamıram nə deyirsiniz.
Məqsəd deyirik də sənə.
Bir dayan.
Yaxşı.
Sən bu romanı nə əhvalda, nə ruhiyyədə yazıbsanmı?
Mən?
Sən həyatımın çətin durumu üçün hamıdan nifrətin olarkən bu romanı yazıbsan. Sənin nifrətin bu kitabın hər kələməsindən coşur.
Və bu romanı yazmaq ilə illər boyu vücudunda olan mənfi enerjiləri özündən qurtarmaq istəyirsən.
Hər yazıçının bir qaydası var. Başa düşürsən? Bir qaydası var. Bu ki cürm deyil, hə? Cinayət deyil. Bu roman və bu oyun mənə pul da gətirəcək.
Sən bu romanı kimlər üçün yazıbsanmı?
Aydındır. Oxucular üçün. Və ən çoxu gənc oxucular üçün.
Bilirdim.
He.
Sənin romanın onlarda yaramaz etkilər buraxar. Zəhmət ilə boya başa çatan gənclər... He. Sənin romanı oxumaq ilə yoldan çıxarlar.
Mümkündür. Onu oxuyanlar bankı uğurlayalar. Və mümkündür. Sürət ilə sürücülük edələr və
qanun əlindən qaçalar. Və mümkündür bu romanı oxuyanlar dövlət üçün və polis üçün çətinliklər törədələr. Bildin?
Ay Allah, bu yalnız bir romandır. Roman, heç nəyi vaqiyyət deyil. Romandır. Bilmirsiniz, roman yəninə? Bilmirsiniz, başa düşmürsünüz, roman yəninə?
Romandır, amma gənclərin təxəyyül qüvvələri onu vaqiyyətə çevirə bilər. Bu roman birdən real olar, reallığa çevrilər.
Və bu, ictimai üçün, dövlət üçün təhlükəli işlər asa bilər. Bəli.
Vay. Siz niyə belə fikir edirsiniz? Yəni gənclər bu romanı oxumaq ilə ictimai qarışdırarlar. Bu sözlər nədir? Bu cəfəngiyat nədir deyirsiniz? Mənim canımdan nə istəyirsiniz, hə? Mənim canımdan nə istəyirsiniz?
Heç sağ. Biz yalnız müharibə meydanını istəyirik. Köməkçi.
Bəli, qurban.
Müharibə meydanını kompüterdən sil.
Sildim, laf belə kökündən.
Pəs, bu kitabı da özünlə götür.
Bəli, qurban.
Bundan yalnız bir versiya var. Yalnız budur. Heç kimsə də yoxdur. Mənim nikəllik zəhmətim budur. Kompüterdən nə sildin? Lütfən aparma, lütfən. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm, aparma. Lütfən aparma.
Əyləş.
Xahiş edirəm. Xahiş edirəm.
Əyləş, əyləş, kitab xanımdakı kitabları bir də oxu. Və təhlükəsiz roman yaz. Sən eləyə bilərsən.
Yox, yox, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, xahiş edirəm, aparmayın.
Kitabı götür gedək. Bunu da bil. Qrupun adamları da tutulublar. Əlbəttə, indi ki, bildik kitab kompüterdən silindi və bilindi ki, bu versiyadan sonra başqa bir versiya yoxdur. Dostların elə bu gecə yarısında sərbəst buraxılacaqlar.
Aparmayın, lütfən, lütfən aparmayın. Xahiş edirəm.
Bu qapını da
hələ tam yerinə
oğru
gəlməsin.
Xahiş edirəm, oğru.
Rollarda Hüseyin Noruzada, Məhsin Bahaminpur və İsmail Babay. Səs işlər Suhrab Cəfəri. Effektor Şaban Cihandidə. Rejissor və prodüser Asgar Tagay.
Salamlayırıq siz hörmətliləri, Allah Taala'dan hər birinizə sağlamlıq, uğur, müvəffəqiyyət arz edirik. İnşallah ki, inkişaf yollarında addım atanlardan olaq hər birimiz və inşallah ki, çalışaq bizə verilən bu gözəl fürsətdən, bu həyatdan düzgün istifadə edək, dəyərli dinləyicilər. İndi isə yenə də biz Aran Radiosundan verilişlərimizi davamlandırırıq, keçid alırıq növbəti proqramımıza səslənir Abidələr Ovanlı verilişimiz.
abideler.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük memar, ulu sənətçi, bütün əzəmətə malik olan qadir və mühriban Allahın adıyla. Salam, əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Aran radiosundan abidələr ünvanlı veriliş ilə qulluğuzdayıq. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayaraq növbəti verilişimizə başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, günə bu verilişdə istəyirik sizinlə Azərbaycan Respublikası abidələri haqqında danışaq. Ötən növbəti verilişdə Azərbaycan Respublikası ərazisində olan Bibi Heybət məqbərəsi haqqında danışdıq. Həm də qeyd etdik ki, Azərbaycan Cümhurisində 50-dən artıq pir ya imamzada var. Bibi Heybət, Nardaran və Gəncə imamzadaları demək ziyarətgah olmaq baxımından üstün mövqəyə malikdirlər. Bunlar imamzadadılar. Demək, bu ziyarətgahlar isə keçmiş dövranlarda yaşayıb, xalq tərəfindən tanınmış və məşhur olmuş müqəddəs məkanlar adlanıblar. Yenə də sizə dedik ki, 8-ci imam, İmam Əli İbni Musər Rıza əleyhissalamın bacısı, Hökmə Xatın Salamullah əleyhanın məqbərəsi ətrafında yaranmış Bibi Heybət Pir kompleksi Bakı şəhərinin yaxınlığındakı Şıx kəndində olmuşdur. Qədim zamanlarda bu imamzada ətrafında günbəz örtüklü iri cami məsidi, ikinci kiçik məsid, məqbərələr, sərdabələr və sayirlər olmuşdur. Lakin sonralar bu müqəddəs məkanın zəngin kitabxanası, əlyazmaları, kitabələri və sayirləri birlikdə yer üzündən silinmişdir. İndi isə bir telefon bağlantımız olacaq Mövlayi cənabları ilə elə Bibi Heybət haqqında. Mövlayi cənablarından istərdik bizə bu kompleks haqqında qısa bir məlumat versinlər.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm umum xalqımıza, mehriban və səmimi yoldaşlarımıza. Qulluğuzu ərz eləməliyəm ki, o imamzadə ki, Bibi Heybət adında vardı, həqiqətdə və doğruluqda Həzrəti Fatiməyi Seta ya Soğra adlanı. O buzurgəvar Həzrəti İmam Müsəbni Zəfər əleyhissəlamın qızlarının biri olmuş ola. Rivayətlərə əsasən o xanımın öz həyat yoldaşı da və digər familiyalarından da orada olmuş ola. Ona görə indi deyilə orada təşrif aparsız. Orada bu buzurgəvardan sonra da başqa qəbrlər də var.
Səbət ibn Cüzi 7-ci qərnin dinşünaslarından biridir ki, öz kitabında belə yazır. İmam Kazım əleyhissəlamın 4 qızının adları bunlar idi. Birincisi Fatimə-i Kübra, ikincisi Fatimə-i Suğra, üçüncü Fatimə, dördüncüsü Fatimə-i Uxra adıyla.
Əlbəttə bunu dərc eləməliyəm ki, tarix boyu böyük alimlər, böyük ariflərin də qəbri o məkanda vardı. Yəni, o həmin yer ikiyələn orada bir heybət adlanı, ora bir istilah böyük bir məqbərədir. Alimlər və məxsusən Azərbaycan məntəqəsi və Qəfqaz məntəqəsinin bu sonki vaxtlar, yəni 100-150 il bundan əvvəl vaxtlar böyük alimlərin də məqbərəsi oradadır. Orada dəfn olub, o İmamzadə əleyhissəlamın kənarında. Ora böyük və müqəddəs məkandır.
Fatimə-i Kübra həman Həzrət Məsumə sallallahu əleyhədir ki, müqəddəs Qum şəhərində dəfn olunub. Onun hərəmi Qumda çox önəmli və əzəmətli bir ziyarətgah olmuşdur. Amma Fatimə-i Suğra Bibi Heybətə məşhurdur ki, Bakı şəhərinin kənarında toprağa tapşırılıb. Hər iki türbə, yəni Qumda olan Həzrət Məsumə və Bakıda olan Bibi Heybət məqbərələri indi illərdir ki, aşıq və etiqadlı şiələrin ziyarətgah və ibadətgahları olub.
Səfəviyyə dövründə Şah Təhmasibin təbəssüsündən bir şəxs idi, namı Şeyx Bunyad. Orada gəlib və oranın mütəvəllisi olub. Ələn o hökmlər hamısı oradadır. Və o ailə kələn başıda bu unvanı Bunyadov tanımı, məsələn o cümlədən İsmail müəllimi deyə bilirlər. Bunlar hamısı o Şeyx Bunyadın nəvələri və onun ailələridirlər. Və bu özü də bu kitab kimin ilə Bakıda da yazılıbdır və basılıbdır. Və Təbrizdə də və başqa yerlərdə də. Bu istilah məkan o zamandan iki Şah Təhmasibdə o Şeyx Bunyadi orada mütəvəlli, sahibkar ora istilah məyyən edibdi. O tarixdən də bir yana ta sonuncu vaxtlara, hətta o tezarların da dövründə oranın müəyyən mütəvəllisi vardı. Oranın idarəçiliyinə istilah yetişən insanlar və alimlər vardı.
Hörmətli dinləyicilər, Biz ötən verilişdə sizinlə elə Bibi Heybət ziyarətgahı haqqında danışdıq. İndi isə bu verilişdə də yenə bu barədə artıq məlumat vermək istəyirik. Bibi Heybətin qəbirdaşı üstdə o həzrətin adı Həkimə də yazılmışdır. Gəlin bir neçə tarixi, dini və ədəbi qaynaqlara baş vuraq və görək din və tarix alimləri bu sahədə nələr deyiblər. Seyyid Cəfər Ali Bəhrül-Ulum, Töhvətül-Ulum adlı kitabında elə Bibi Heybətin Fatimi-i Suğra olub və Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissəlamın qızı olmağına işarə edir. Məhəmməd Həsən xan Etimadüs-Səltənə Mirat adlı şah əsərində elə haman bu mövridə işarə edib. Digər adlım yazıçılardan demək, rəhmətli Əli Əkbər Dehxuda və Əllamə Baqir Şərif dilər ki, Bibi Heybətin Həzrət Musa Kazım əleyhissəlamın qızı olduğunu təyid edirlər.
Hanım orada bir istilah Hazreti Fatimədir. Hazreti Musa bin Cəfər əleyhissəlam 7-ci imamımızın qızıdır və möminlər hamısı onların ziyarətinə keçməlidirlər. Hamımız onların hörmətini saxlamalıyıq.
Bir daş yazısında belə yazılıb. Bu türbə 1018 Hicri qəməri ili Şahabbas əmri ilə bina olunub. Ancaq türbə kənarında yer alan bir məscidin də binası İranın Neyşabur şəhərindən gələn Hacı Şərif adlı bir sənətkara aiddir ki, 11-ci qəməri qərnidə İslamı yaymaqdan ötürü Bakı şəhərinə gəlib və bu İmamzada kənarında bir məscid bina edib. İndi demək illərdir ki, Bibi Heybət məqbərəsi xüsusilə xas günlərdə, o cümlədən Aşura və Tasua günləri Azərbaycan Respublikasının şiələrinə böyük bir yığıntı məkanı olur və yaxın uzaqdan şiələr ibadət və ziyarət üçün bu müqəddəs məkana gəlirlər.
Onun bir qulluqçusu var imiş Heybət adında və Bibi demək fars dilində Banu və xanım deməkdir. O Banu və o xanım iki besbə hörmətdən, ehtiramdan və səmimiyyətdən bəhrələnmiş olmuş olar. Ona görədir ki, Bibi Heybət o heybətin adına görə ora o Bibi Heybət adı qalıbdır. Azərbaycan məntəqəsinin ən böyük və mühüm imamzadələrinin və abidələrinin biri bu müqəddəs məkandır. Əlbəttə, Nardaranda da Bibi Həkimə ki, sonuncu vaxtlardır və başqa yerlərdə də Şamaxıda və başqa yerlərdə də ki, özünün hamısının tarixi var, qaynağı vardır ki, inşallah öz yerlərində bunlar da hamısı bəyan olar, inşallah Allah. Allah hamımızın əlimizi inşallah Əhl-i Beyt əleyhissəlamın ətəyindən kənar eləməsin və bu məhəbbətlər, bu sevgilər ki, həqiqətdə bizi o din və İslam və Quran yoluna doğrulandılar, inşallah bunlardan bizi faydalandırsın və nəslimizə də o cürək ki, tarix boyuqlar bir çaraq kimin olublar, bir parlaq günəş kimin olublar hamımızı Allah və Quran mehvərində və Quran kənarında saxlayıblar. Həmişə də inşallah o cür olsun və o cür də olacaq inşallah sağlam. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət.
Dediyimiz Bibi Heybət türbəsi Başı şəhərində yerləşib, indi yüzlərcə ildən sonra Həzrət Fatimə-i Suğranın evi və mehrabı şiələr təvəssütü ilə bütün tarix hadisələrindən qorunub, nəsil bə nəsil hifz olunub indiki nəslin əlinə çatıb. Ancaq demək lazımdır ki, indiki əsrdə bu Azərbaycan Respublikasının şiələrinə və xüsusilə müsəlman gənclərə gərəklidir ki, bu türbəyə artıq dəyər verib, onu özlərindən sonrakı nəsillərə də salim saxlasınlar. Bu türbənin gözəl minarəsi, əzəmətli günbəzi, duvarlardakı rəsimlər və xətləri, dəyərli kitabxanası indi demək İslam sənətçilərinin üstün olan sənətlərini dünyaya nümayiş verir. Hörmətli dinləyicilər, demək İslami ölkələrdə yerləşən bütün məscidlər, türbələr və ziyarətgahlar İslam dünyasını bütün dünyaya tanıtdırırlar. Dünyanın hər bir cüşəsində hər zaman bir türbədən, bir ibadətgahdan Allahu Əkbər nidası qovzananda belə bir mənası var ki, hələ İslam dünyası diridir və öz varlığından difa etməyə amadədir. Demək, İslami abidələr, məscidlər bizim dayanacaq yerimizdilər. Ziyarətgah bir ibadətgah olmaqdan əlavə, dünyaya deyir ki, şiələr öz din başçılarını unutmazlar və onların yollarına davam verməkdə çalışacaqlar. İndi bizlər də gərək ki, bu müqəddəs məkanları tanıyıb, onlara aid olan bütün din və tarix məlumatı dinləyək. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimiz burada sona çatdı. Ayrı bir görüşlərə kimi sağ olun, salamat qalın, Allah amanında.
Məbətlə proqramları izləyən əzizlərimiz, biz Aran Radiosundan bir-birindən fərqli proqramlar səsləndiririk siz hörmətlərə və sağlamlıq üçün olan verilişlərimiz də Aran Radiosundan hər gün müxtəlif çeşitli ünvanlarla sizə təqdim olunur. Bizimlə qalın sağlamlıq xüsusunda verilişimiz var. Xalq təbabəti. Əziz və dəyərli dinləyicilər, mehriban Allahın adı və yadı ilə siz hörmətlər Aran Radiosundan salamlayırıq və qulluğunuzdayıq Xalq Təbabəti unvanlı proqramımızda. Bu verilişdə sağlamlığımıza lazım olan bitki mənşəli dərmanlar xüsusunda çalışıq danışaq və əlimizdə olan bilgiləri paylaşaq. Hər birimiz bilirik ki, bitki mənşəli dərmanlar hər zaman bizim mətbəxlərimizdə olubdur. Bizim analarımız, ulu babalarımız hər zaman tövsiyə ediblər ki, bu dərmanlardan yeri gəldikdə istifadə olunsun və hətta il ərzində bu bitkilər hər insan üçün faydalı olduğu üçün əldə olunmalıdır. Əzizlər, Xalq Təbabəti unvanlı verilişimiz sizin üçün səslənir və çalışırıq bu verilişdə sağlamlığımıza lazım olan mövzular barəsində sizə söz-söhbət getsin. Əgər sizin də sözünüz, söhbətiniz olsa, fikriniz olsa, lütfən bizimlə paylaşın və dəyərli fikirlərinizi bizdən əsirgəməyin. 0098-453-3819-1000 bizim nömrəmizin biridir. Başqa nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Dostlar, xeyli ölkələrdə, xeyli məntəqələrdə bitki mənşəli dərmanlar barəsində kitablar kəşf olunubdur və hətta küzələrdə dərman üçün istifadə olunan bitkilər tapılıbdır. Bunlar göstərir ki, insan ömür boyu çalışıbdır ki, öz xəstəliklərini dərman etmək üçün təbiətə müraciət etsin. Bitkili dərmanların demək olar ki, həzinəsi azdır əzizlər və bunun üçün də çalışıb insanlar ki, ona üstünlük versinlər. Həmçinin bitki Allah Taalanın bizə verdiyi nimətlərdən biridir ki, təbiətdə bol-bol tapmaq olar. Bunun üçün də əgər onları tanısaq və onların xüsusiyyətləri barəsində bilgi və məlumat əldə etsək, özümüz eləyə bilərik gözəlliklə, həm təbiətin gözəl havasından istifadə edək, təbiətin havasını qəbul edək, həm bu dərmanlardan özümüz dərib və hazırlayıb öz evlərimizdə, mətbəxlərimizdə istifadə edək. Deyirlər, əsasən modern dərmanların dörddən biri bitki mənşəlidirlər və xeyli dərmanlar bir sıra bitkilər kökündən istehsal olunurlar. Bitki mənşəli dərmanlara üz gətirən insan təbiətlə ünsiyyət qatmaq nəticəsində bu dəyərli dərman biliklərinə sahib olubdur. Amma bu barədə əlaqədar şəxslərə müraciət etmək lazımdır, əzizlər. Öz başımıza bitkili dərmanlardan istifadə etməməliyik, niyə ki, bir sıra bitkilər vardır ki, bizim üçün zərərli ola bilər. Təbiətin qanından, canından boya-başa çatan bitkilər xeyli xəstəliklərin qarşısını almaq gücünə malikdir, əzizlər. Bu dərmanlar ümumiyyətdə sadə və hər zaman gözümüzün qabağında olan bitkilərdən ibarətdir. Ekspertlər hər zaman xəstəliyi dərman etmədən öncə xəstəliklərə qarşı durmaq üçün də yeməklər və içməklərə və bitkilərə diqqət yetirməyi tövsiyə edirlər. İranda və Azərbaycan Respublikasında tanınan və istifadə olunan yayğın bitkilər sırasında bir sıra demək olar ki, bizim göyərtilərimiz vardı. Məsələn, gülügöy zaban, bənövşə gülü, tüklücə, xətmi gülü, yarpız, kəhligötü, buraq otu, qoyun qulağı və çoban yastığı bu bitkilər sırasındadırlar. Dostlar, çoban yastığı barəsində xeyli gözəl məlumatlar vardır və biz bir özəl hissəni ilə bu barədə sizə təqdim edirik.
Şəfalı bitkilər haqqında məlumatlar hər zaman insanları maraqlandırır. Çoban yastığı insan sağlamlığı üçün ən faydalı bitkilərdən biri sayılır. Qədim romalılar bu bitkidən tibbin bir çox sahələrində geniş istifadə edirdilər. Bitkinin əsladı isə, yəni ramaşka, birinci dəfə 18-ci əsrdə yaranıb. Ramaşka sözü roman sözündən formalaşıb. Çoban yastığı qadın otu sayılır və buna görə də ginekologiyada iltihab əleyhinə vasitə kimi geniş istifadə olunur. Çoban yastığı çox güclü antiseptik, mikrob və virus əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Angina, faringit zamanı çoban yastığı dəmləməsinin istifadəsi çox yaxşı effekt verir. Çoban yastığı o qədər sirli bitkidir ki, hər ölkədə onun dəmləməsi ayrı-ayrı faydalarına görə içilir. Statistik araşdırmalar göstərir ki, dünyada hər gün 1 milyondan çox insan çoban yastığı çayından istifadə edir. Çoban yastığı yol kənarlarında və boş ərazilərdə öz başına bitən xoş qoxulu sarı ağ rəngdə çiçəklər açan bir bitkidir. Əsasən adi çoban yastığı və Matricaria camomilla növləri geniş yayılıb. Bu bitkini əldə etmək elə də çətinlik yaratmır. Ölkəmizdə çoban yastığının bir çox növləri yayılıb. Adi çoban yastığı yabanı halda düzənliklərdə, səhralıqlarda və quru yerlərdə bitir. Azərbaycanda əsasən Kür Araz ovalıqlarında geniş yayılıb. Ətirli çoban yastığı alaq bitkisi kimi Azərbaycanın bütün rayonlarında bitir. Çoban yastığı çiçəkləri may ayından sentyabradək əllə yaxud xüsusi daraqla yığılır və qurudulur. Çiçəkləri həm qurudanda, həm də saxlayanda günəş şüasından qorumaq lazımdır. Çoban yastığı çiçəkləri quru, sərin və qaranlıq yerdə, kip bağlanan taxta və karton qutularda saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 1 ildir. Çoban yastığı çiçəklərindən profilaktik və kosmetik məqsədlə dünyanın əksər ölkələrində istifadə edilir. Çiçəklər dəmləmə, pişirmə, toz və digər şəkildə ayrıcə və yaxud mürəkkəb qarışıqlar tərkibində tətbiq edilir. Təzə hazırlanmış dəmləməsi yaxud pişirməsi antiseptik, anti-iltihab, spazmolitik, ağrı kəsici, anti-allergetik, sakitləşdirici vasitə kimi mədə bağırsaq, dəri, ağız boşluğu, tənəffüs yolları, qadın xəstəlikləri və digər xəstəliklər zamanı tətbiq olunur. Çoban yastığı dəmləməsindən spazmatik vasitə kimi kəskin və xroniki qastritlər, mədə və 12 barmaq bağırsağın xorası, bağırsaqlarda qızqırmə ilə müşahidə edilən xroniki spazmatik kolitlər və entrokolitlər zamanı istifadə edilir. Çoban yastığı preparatları qaraciyər və öd yolları xəstəlikləri üçün də faydalıdır. Sarılıq zamanı öd axarlarının spazmasını aradan qaldırır, öd axınını gücləndirir, iltihabı azaldır. Çoban yastığı çiçəklərinin dəmləməsindən irinli yaraların, xoraların yuyulmasında, göz xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Müalicə məqsədi üçün çəmən çoban yastığını çiçək açan dövrdə toplamaq lazımdır. Çoban yastığı çiçək çayından müntəzəm istifadə şəkərli diabetin inkişaf riskini azaldır, görmə itiliyini artırır. Onu mütəmadi içənlər piyilənmir, əksinə, həmişə formada qalırlar. Çoban yastığı çayı içənlərin əsəbləri gərgin olmur, yuxu problemləri aradan qalxır. Çoban yastığı çiçəklərindən bir xörək qaşığına 300 ml qaynar su əlavə etmək tövsiyə olunur. Xora xəstəliyində təzəcə hazırlanmış dəmləməsini hər səhər içmək lazımdır. Bundan sonra növbə ilə bədənin hər dörd tərəfi üzərində yatmalı ki, dəmləmə bərabər qaydada mədənin selişlik inşasına təsir etsin və ağrını kəssin. Bunu etdikdən 15 dəqiqə sonra yemək yemək lazımdır. Çoban yastığı suyu duş suyuna qatılsa, insan dərisini təzələyər və saçlara parlaqlıq verər. Ayrıca çoban yastığı suyu ilə duş qəbul etmək xəstələrin yaxşılaşmasını daha sürətləndirər. Çoban yastığı qaynadılı buxarı tənəffüs edilsə, soyuqdəymə və sinüzitə yaxşı gələr. Çoban yastığı çayının faydaları arasında bağırsaq qazlarının azalması da sayıla bilər. Bunun üçün süd ilə birlikdə içilməlidir. Zökəm, haymorid, sinüzitlər zamanı hər burun yoluna 1-2 damcı çoban yastığı yağı damcılatmaq çox effektlidir. Frontit və haymorid zamanı 2 xörək qaşığı çoban yastığı 1 stəkan suda vam otda qaynadılıb buxarı üzə verilir. Bu zaman baş dəsmalla örtülməli, otaq isti olmalıdır. Yaxşı olar ki, bunu gecə yatmazdan əvvəl edəsiniz. Çoban yastığı dəmləməsi silik kisəsi və silik yolları iltihabları zamanı yaxşı kömək edir. Bir çox dəri iltihabları və xəstəlikləri zamanı çoban yastığı vannaları və islatmaları istifadə olunur. Çoban yastığı ilə olan ayaq vannaları ayaqların güclü tərlənməsi ilə mübarizədə sınanmış vasitədir. Çoban yastığı kosmetologiyada da geniş istifadə olunur. Çoban yastığı dəmləməsi üz dərisini təmizləyir, iltihabla mübarizə aparır, saçları daha parlaq, möhkəm və canlı edir. Bununla da kəpəkdən azad olmağa müsbət təsir göstərir. Bu vasitəni qəbul edənlərin dəriləri canlı qalır. Çünki çoban yastığı təbii antioksidant mənbəyidir və qocalmanı ləngidir. Yarım litrlik şüşə butulkanı yarıya qədər çoban yastığı ilə doldurun. Üstünə zeytun yağı tam dolana qədər tökün. Ağzını bağlayın, 40-60 dərəcəli sobanın və ya otaq isidicisinin üstündə 2 həftə saxlayın. Sonra süzün. Beləcə təbii yolla çoban yastığı yağı əldə etmiş olacaqsınız. Bu yağ dərini parıldadır, təravətləndirir. Yuyunmazdan 2-3 saat əvvəl bu yağla dəri masaj edildikdə təsiri daha yaxşı olur. Az yaşlı uşaqlarda qarın ağrısı zamanı bel və qarın nahiyələrinin çoban yastığı yağı ilə ovuşdurulması sancıları kəsir. Oynaq ağrıları zamanı oynaqların üzəri bu yağla ovuşdurulduqda ağrılarını azaldır. Saç tökülməsində, kəpəklənmələrdə yuyulmazdan 3 saat əvvəl saç dibləri çoban yastığı yağı ilə masaj edilir. Çoban yastığı çayı xarab olmuş dəriləri təmizləmək və təzələmək üçün çox faydalıdır. Ağız-boğaz yaralarında, faringitlərdə 1 xörək qaşığı çoban yastığı 1 stəkan suda dəmlənilir və gündə 3 dəfə qarqara edilir. Bütün bu faydalı xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, allergiyaya meyilli olan insanlar bu oddan çox ehtiyatlı istifadə etməlidir. Yaxşı olar ki, çay kimi içilən çoban yastığını apteklərdən alasınız. Hər halda bu və ya digər xalq təbabəti vasitələri tətbiq etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.
Əzizlər, Xalq Təbabəti unvanlı proqramımız təqdim olundu siz hörmətlilərə. Bu verilişi təqdim etməkdən hədəfimiz, məqsədimiz budur ki, siz əzizlərimiz sağlamlığınıza diqqətlə yanaşasınız və xüsusilə payız mövsümü və qış mövsümündə bu mövsümlərə aid olan sağlamlığımıza təsir, gözəl təsir buraxan bitkilərdən istifadə edəsiniz. Hər yerdəsiniz, sizə sağlamlıq arz edirik dostlar. Sağ olun, Allah əmanətiniz. Sağ olun, biz Aran Radiosundan tariximiz başlıqlı verilişini sizə səsləndirəcək, görüş unvanlı proqramımız olacaq. Ədəbiyyat səması başlıqlı verilişini dinləyəcəksiniz və əməkdaşlarımız xəbərlərlə sizinlə olacaqlar. Amma indi isə fasilə vardır, yenə də sizə gözəl bir musiqi təqdim olunsun.
Hissimi ruhumu vermişəm sənə, desəm sabilirəm, yəqin səhv ola. Ah, hissi ruhum sən verdin mənə, sənə vermək üçün mənim mühim var. Dedim əllərini çəkmir əlim. Yeah. seni sevdim, mübhem fikrimin, mübhem hayalimin dar küçesinde. Sen bana tapıldın, yaşın yar pagan, boş nefesinde, boş nefesinde. Dedim ellerini seçme elinden. Dedim ellerini seçme elinden. Bilmedim ki ellerin elimdedir. Bilmedim ki ellerin elimdedir. Sen benden dedim ellerini seçme elinden. Bilmedim ki ellerin elimdedir. Bilmedim ki ellerin elimdedir. Sen benden uzakta, sen benimle sen.
Dostlar, Ara Radyosu'ndan her bir fırsatta sizin sevdiğiniz mahnılar, musikiler efire verilir ve verilişlerimiz de musikiler sadası altında takdim olunur. Dinledik Ara Radyosu'ndan tarihimiz başlıklı verilişimiz.
Tarihimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yerin göğün sahibi Qadir Allahın adı ilə. Salam hörmətli dinləyicilər. Tariximiz verilişində xoş gördük sizi. Əziz dostlar, yenə də Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq, tariximiz verilişi ilə. Bugün də yenə söhbətimiz Fətəli Şahın xarici siyasəti ilə bağlı olacaq. Əsasən, İranla İngiltərə əlaqələrindən danışacaq. Ötən verilişdə İranla Fransa münasibətlərindən danışdıq. Fransa ilə İranın imzaladığı müqavilə Fransa tərəfindən pozulduğuna görə öz təsirini itirdi və beləliklə İranla Fransa münasibətləri pozuldu. İngiltərə bu fürsətdən istifadə edərək İrana yaxınlaşmaq istədi. Fransanın İrana göndərdiyi hərbi nümayəndə heyətinin başçısı General Gardenin Tehranda qaldığı müddətdə İngiltərəyə bağlı olan adamlar onun uğursuz qalmasını istərdilər. Elə ki, İranla Fransa münasibətləri pozuldu və General Garden İranı tərk etdi, İngiltərə Fransanın yerinə yetirmədiyi öhdəlikləri yerinə yetirmək istədi. İngiltərə yaranmış mövcud fürsətdən istifadə edərək, İranla pozulmuş siyasi əlaqələrini yenidən bərpa etmək istəyirdi. Bəli, əzizlər, ingilislər İranla münasibətlərini yenidən addiləşdirmək istəyirdilər. Britaniya dövləti tez bir zamanda öz səfirini Tehrana göndərir və İranla dostluq müqaviləsi bağlamaq istəyir. İran şahı Fətəli Şah fransızlardan narahat olduğuna görə İngiltərə dövlətinin bütün şərtlərini qəbul etdi, amma bir şərtidən başqa. Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz davam edir. Az öncə qeyd etdik ki, Fətəli Şah ingilislərin bütün şərtlərini qəbul etdi, yalnız bir şərtidən başqa. İngiltərə dövləti Azərbaycan qoşununu Rusiya işğalı qarşısında gücləndirmək üçün ildə İrana 160 min tümən pul ödəməli idi. Eyni zamanda İran qoşununun ixtiyarında lazımi qədər silah, o cümlədən top və tüfənc qoymalı idi. Hərbilərin təlim edilməsi də İngilislərin üzərinə düşürdü. Bunun qarşılığında İngiltərə dövləti İrandan istəyirdi ki, İranın Şiraz, İsfahan, Yəzd, Qəzvin və Təbriz şəhərlərində konsulluq açsın və Fars körfəzində Xark adasını İngilislərin ixtiyarına buraxsın. İran şahı konsulluğun açılması ilə razılaşdı, amma Xark adasını İngilis qüvvələrinin ixtiyarına buraxmaqdan çəkindi. Hörmətli tarixsevər dostlar, tariximiz verilişi İran İslam Respublikasından, Aran Radiosundan, Ərdəbil şəhərindən davam edir. İndi isə sözü veririk hörmətli ekspertimiz Cənab Gülmüğaniyə. Birlikdə izahatlarını dinləyək.
Allahın adı ilə salam olsun əziz dinləyicilərə və əziz Azərbaycanda yaşayanlara xidmətinə. Bu verilişdə 2000-ci şahçı Ağa Məhəmməd xandan sonradır və Fətəli Şah adı ilə tanını. Bunun barəsində məlumat ilə əvirili siz əzizlərin xidmətinə. Fətəli Şahın dövrəsi ki, müqarindir ya bərabərdir, 13 hicri qəməri ilə mühim vəqailər ki, Avropada düşdü, min cümlə İnqilab-ı kəbir Fransa, Napoleonun qoşun çəhməqi və onun fəth elədiyi torpaqlar bu işlərin əsəratı İranda da görsənilir. Napoleon xarici siyasətlərində, hədəflərində İngilistana qələbə tapmaq üçün bais olmuşdu ki, Fransa özün İrana yoxunlada. Bu yoxunlaşmaq da İngilisə ya Britaniyaya xoş gəlmiydi. Bu əsrdə uzun müharibələr İranla tezarı Rusla baş verir. Rus və İngilis Napoleonun qabağında birləşmişdilər. Bais oldu ki, İranla Rusiyanın ixtilafında müdaxilə edir İngilis. Bu qudrətlərin olan mənafeləri Xavərmiyana məntəqəsində tarixin boyuca bu torpaqda yaşayan millətlərin həqqində zülm olubdu. Və hər dövrə təzə bir oyunla qoymayıblar bu millətlər rahat yaşayalar. Biri də hökumət eləməkdən sarı ürəkləri keçir və hər doğranda bunların oyununa düşüblər və oyun aşığı kimi oynayıblar. Napoleonun fikrində var idi ki, İran torpağının tərəqi ilə Hindistanı həmlə eləyə və İngilisin orada olan mənafelərin əlinə ala və İranda Qacar hökumətinin olmayan arayıcı və xarici inkişafları məlumatlar hökumətlərin barəsində İranı çaladan çıxartdı, quya saldı. Bu hay-hayda dünyada Ağa Məhəmməd xanın İranda hökumət müddəilərinin səslərin yatırmışdı. Onun vəfatından sonra təzdən hər tərəfdən bir səs qozlandı. Hökumət barəsində əgər Rusun həmləsi İrana olmasaydı, çox çətin idi ki, bu hökumət müddəiləri birləşərər. Amma bu müharibə bais oldu, Fətəli Şahı qəbul elədilər və Qacar hökuməti davamlıq tapdı. Amma İranın tarixi iqtisadiyyat barəsində də İranın Rusiyə ilə 1750 miladi ta 1910 miladi ticari rəvabitləri barəsində ticarətin başlanmağı qeydi Astaraxanın mütiq olandan sonra. Rəvabitlərində yoxunlaşması Şahzadə Varyatinski tariqi ilə bərqərar oldu və 1618 miladidə Tezar Aleski İrana yollanıldı. Və bu inkişafiyyət bais oldu. İranın hökuməti Rusdan gələn kalaların gümrük tərifəsini sifr elədi. Bəli, bu rəvabit daimi olmadı və Petri Kəbirin zamanində ticarəti, yəni fəda elədilər siyasətə və qət oldu. Rusiyə üçün İngilislə birləşmişdi və Napoleon fikri və Fransanın İranda siyasəti bais olmuşdu. Rusiyə də fikri zikrin İranın siyasətinin üstündə qoyaq və təlaş edirdi bu siyasətlə İranı əlinə ala və ticarətə əhəmiyyət qail dövr idi. Rusiya çalışıydı tranziti yolu Avropadan Hində yarada, əvvəl fürsətdə İrana yürüş və həmlə eləyə və bu fikrin nəticəsinə çatmaq üçün bais oldu. Qərardadı ki, 1723 miladidə Dərbəndlə Bakıya Rusiya vağzar oldu, verildi və